សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់និងបរិហាកេរ្តិ៍និងសងសំណងជំងឺចិត្តដើមមិនដឹង50លានរៀលខណៈសំណុំរឿងលោកកឹមសុខនិងមនុស្ស2នាក់ទៀតត្រូវបានចៅក្រមបង្វល់ឲ្យស៊ើបអង្កេតឡើងវិញការសម្រេចនៅថ្ងៃពុធទី18ខែមករានេះបន្ទាប់ពីចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងសុជាតិបានបើកសវនកម្មសំណុំរឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលមានលោកគីតិចមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្តឹងលោកកឹមសុខក្នុងពាក្យបណ្តឹងនោះមេធាវីដើមបណ្តឹងដែលប្តឹងទៅតុលាការឲ្យប្តឹងទាទោសលោកកឹមសុខនិងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន100លានរៀលឬស្មើនឹង 25,000 ដុល្លារចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងសុជាតិនៅថ្ងៃពុធទី18ខែមករាបានប្រកាសសារក្រមកំបាំងមុខដោយប្តឹងទាទោសអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខដាក់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែឬស្មើនឹង1ឆ្នាំកន្លះនិងពិន័យប្រាក់ចំនួន8លានរៀលចូលថវិការដ្ឋពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទបរិហាកេរ្តិ៍លោកសេងសុជាតិក៏បានបង្គាប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តចំនួន50លានរៀលឬស្មើនឹង 12,500 ដុល្លារអាមេរិកទៅរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់និងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខផងដែរកាលពីពេលសវនកម្មក្រឡាបញ្ជីក៏បានអានចម្លើយរបស់លោកកឹមសុខដែលបានផ្ដល់ក្នុងដំណាក់កាលអัยការនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនរូបលោកក្នុងចម្លើយកាលពីឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខបាននិយាយថាលោកមិនមានចេតនាញុះញង់នរណាម្នាក់ឡើយខណៈលោកនៅតែបន្តការជជែកវែកញែកអំពីឃាតកម្មបង្កប់ហេតុផលនយោបាយលោកបាននិយាយរៀបរាប់ពីករណីមួយចំនួនដូចជាលោកធុនប៊ុនលីចាងវាងកសែតនិងជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ1996អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាជាតារាសម្តែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1999ចំពេលមានការហាអាងពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកតារាចម្រៀងកញ្ញាទូចស្រីនិចនិងអ្នកកសែតប្រឆាំងលោកជួជេថារិទ្ធត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងសប្តាហ៍តែមួយនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2003ខណៈមេដឹកនាំសហជីពលោកជាវិជាត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅខាងក្រៅវត្តលង្កាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2004និងលោកឈុតវុធីអ្នកការពារបរិស្ថានត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2012លោកកំសក់ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុអេស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ម្ដងហើយខណៈថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2023តុលាការបានផ្ដន្ទាទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ18ខែទៀតនិងសងជំងឺចិត្តដើមមិនដឹងជាង 10,000 ដុល្លារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទសម្ភាសកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ជាមួយវិទ្យុអេស៊ីសេរីដដែលនេះក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរដើមមិនដឹងសំអាងថាលោកកឹមសុខបានចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថាជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍ក្នុងការផ្ដន្ទាទោសនិងទាមទារសំណងលើអ្នកវិភាគនិងអ្នកធ្វើការងារសង្គមព្រមទាំងសកម្មជនរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយដែលមានស្មារតីទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមនិងរិះគន់ចំពោះការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ការសម្រេចក្តីឲ្យខ្ញុំចាញ់ទាំងអយុត្តិធម៌នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃការគំរាមកំហែងពីរយ៉ាងមិនមែនចំពោះតែរូបខ្ញុំម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលហ៊ានធ្វើសកម្មភាពទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមទី1គំរាមអសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការចាត់ការឲ្យជាប់គុកនិងទី2គំរាមលើសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុដោយចាត់ការឲ្យបង់ជំងឺចិត្តទៅពួកអ្នកកាន់អំណាចឬក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារអ្នកខ្លះដល់លានដុល្លារឲ្យជាប់ចំណងហិរញ្ញវត្ថុនឹងរើមិនរួចតែម្ដងនេះគេហៅថាការប្រើប្រាស់តុលាការជាឧបករណ៍ដើម្បីសម្រេចគោលដៅអំណាចរបស់ពួកអ្នកកាន់អំណាច
អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេចក្តីជាតិចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការហាក់បានប្រះចាកចំពោះប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលប្រកាន់នីតិរដ្ឋតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថាអ្នកវិភាគជាអ្នករិះគន់នៅចំណុចអវិជ្ជមានដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នហើយគោលដៅនៃការរិះគន់នេះក្នុងការស្ថាបនានិងកែលម្អចំណុចខ្វះខាតដើម្បីបំពេញឲ្យបានពេញលេញនៅប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋដែលត្រូវតែគោរពលោកសេចក្តីជាតិបន្តថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការប្តឹងផ្តល់និងកាត់ទោសអ្នកវិភាគដែលជាអ្នកទាមទាររឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនោះលោកថាកម្ពុជាកំពុងដើរប្រះចាកពីនីតិរដ្ឋហើយក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកម្ពុជានៅមិនទាន់មានភាពចាស់ទុំក្នុងនាមជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយ
បរិបទឬក៏ការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាវាកំពុងតែដើរប្រះចាកអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែដើរចេញពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីងាកទៅរកការប្រើប្រាស់នៅអធិបតេយ្យនិងអំណាចផ្តាច់មុខដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាឲ្យបាននៅអំណាចរបស់ខ្លួនដោយមិនខ្វល់អំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលសម័យនៃមេដឹកនាំបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990និង91នឹងទេបាទ
ចំណែកសំណុំរឿងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលមានជនជាប់ចោតចំនួន3នាក់នោះក៏ត្រូវបានតុលាការប្រកាសសាលក្រមនាថ្ងៃពុធនេះដោយលោកសេងសុជាតិចៅក្រមជំរះសម្រេចបង្វិលសំណុំរឿងឲ្យស៊ើបអង្កេតឡើងវិញសំណុំរឿងប្រមត្តនដែលមានជនជាប់ចោតលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយកញ្ញាមាសលក្ខណាអ្នកគាំទ្រនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងនិងលោកហ៊ុយសុគៀតដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងដោយចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020